știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Năcula. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit și salut și pe radioascultători.
Astăzi un subiect și o prima întrebare: cât de relevante mai sunt știrile religioase? Este vorba despre faptul că Agenția de Știri Religioase, cel mai important serviciu de furnizare a știrilor religioase, se confruntă cu o criză. Vom comenta despre această criză. Iar cel de-al doilea subiect este o știre din cadrul Bisericii Catolice, în mod deosebit din Kenya. Preoții catolici părăsesc biserica pentru a se putea căsători. Vom vedea în contextul relevanței știrilor religioase cât de relevantă este această știre. Așadar, pentru început, haideți să vedem dacă știrile religioase mai interesează pe cineva. În primul rând, să spunem că agenția aceasta de știri religioase, cel mai important serviciu de furnizare a știrilor religioase, se confruntă cu o criză. La sfârșitul lunii aprilie, redactorul șef a fost demis, iar doi redactori au demisionat după ce un colector de fonduri și un manager au renunțat să mai lucreze în cadrul agenției. De fapt, situația aceasta a agenției a readus în discuție întrebarea cât de căutate mai sunt știrile cu un conținut religios în zilele noastre. Redactorul american de știri religioase George Cornell de la Associated Press scria în 1994 că americanii sunt mai interesați de religie decât de sport. El a remarcat că în 1992 știrile religioase au produs nici mai mult, nici mai puțin de 56,7 miliarde de dolari, o sumă de aproximativ 14 ori mai mare decât încasările din furnizarea știrilor din sport în America. Cu toate că valoarea știrilor religioase s-a redus în ultimii 25 de ani, fluxul de informații din domeniul religios a continuat să valoreze miliarde de dolari. Da, acestea ar fi, să spunem, câteva date tehnice. Acum să mergem la esență. Mai interesează sau nu pe cineva știrile religioase? Cum vi se pare că se întâmplă lucrul acesta în România?
Ca să putem să răspundem la întrebare, cred că e nevoie să separăm discuția. Una este criza financiară a Agenției de Știri Religioase, Religion News Service, și cu totul altceva este dacă publicul consumă sau nu consumă și cât de relevante sunt știrile religioase. Studiile arată, da, un trend descendent, este o orientare în descreștere, datorită faptului că omul în general nu vede ca fiind relevant aspectul acesta. Pe de altă parte, nu poți să măsori relevanța știrilor doar din profitul pe care le aduce, pentru că profitul în sine arată doar dacă afacerea respectivă e organizată și e condusă corespunzător. Și cred că pe fundalul acesta noi comentăm. Agenția de știri trece printr-o criză, nu este prima dată când se confruntă cu o criză și de identitate și o criză managerială și o criză financiară. Agenția aceasta a fost adusă la existență de un jurnalist american în 1934, lui Zminski, și preocuparea lui era să creeze o asociație prin care știrile cu caracter religios neconfesional să poată să fie livrate ulterior altor publicații. Și într-adevăr se întâmplă lucrul acesta, agenția de știri ajunge să fie un furnizor de informații, ea ajunge ca în decursul timpului să fie cumpărată, vândută, cumpărată, revândută și tot așa mai departe, iar în clipa de față se asistă la o criză financiară, o criză ce persistă de ani buni, pentru că, da, multe din publicațiile ce aveau un abonament, publicații importante în Statele Unite au renunțat să mai colaboreze cu agenția de știri, având propriile departamente sau proprii delegați ori jurnaliști în teritoriu ce trimit știri în mod direct. Ceea ce înseamnă că nu interesul față de știri a scăzut, ci mai degrabă publicațiile respective au avut alte metode administrative de a face rost de știri. În condițiile acestea, agenția respectivă Religion News Service ajunge în criză financiară, intră și într-un mic scandal prin 2012, când o fundație cu orientare pro-homosexuală oferă sponsorizări agenției și în contextul acesta au fost critici, spre exemplu agenția de știri catolică a criticat puternic lucrul acesta. De ce? Pentru că se considera că a fost un instrument prin care agenția de știri cu caracter religios va fi influențată să nu mai transmită informații care ar putea fi cumva sau să pună în penumbră comunitatea homosexuală. Pe fundalul acesta vorbim de o criză. Ca să ducem discuția cât de relevante sunt știrile, deja acesta este un alt discurs, este un alt domeniu.
Da, totuși e vorba de diminuarea interesului pentru știrile cu caracter religios și care, spun analiștii, poate fi pusă și pe seama trendului actual în care tot mai mulți americani renunță la apartenența la o confesiune, cât și pe seama faptului că oamenii citesc tot mai puțin. Persoanele, de exemplu, fără afiliere religioasă alcătuiesc cel de-al treilea grup la nivel mondial într-un studiu al mărimii credinței lumii, fiind plasat după creștini și musulmani și chiar înainte de hinduși. Aceasta arată un studiu Pew Research.
Da, cu siguranță că tendința spre o informare din domeniul religios este în scădere. De ce? Studiile confirmă un lucru. Ziarele, publicațiile de știri au fost nevoite să se reinventeze. Nu doar în contextul în care noi vorbim de știrile religioase, ci publicațiile în ansamblu. Ziare puternice la nivel internațional n-au făcut față cu ediția tipărită. Au trebuit să renunțe la așa ceva. Cu siguranță că există un grad mare de consum al informațiilor în formă digitală. Sunt abonamentele în formă digitală, sunt fluxurile de știri cu bani sau fără bani ce pot fi achiziționate. În clipa de față, știrile religioase sunt parte din ceea ce înseamnă informarea generală pentru că ține de domeniul uman. Cât de căutate sunt, iar subiectul acesta nu are prea mare relevanță pentru că sau cât de mulți bani s-ar putea face din subiectul acesta? Pentru că, uitați-vă, știrile sportive ce aparent sunt cu mult mai căutate aduceau acum 20 ceva de ani mai puțini bani decât știrile religioase. Lucrurile se pot mișca. Lumea în care trăim este o lume într-o continuă mișcare.
O continuă mișcare și aș aduce concluzia studiului Pew, America, bastionul creștinismului în lumea civilizată, probabil că va deveni, spune acest studiu, probabil că va deveni tot mai puțin religioasă, chiar dacă cei care sunt astăzi adulți își păstrează nivelul curent de angajament religios.
Da. Tendința la nivel social este aceea de a nu fi interesat de religie în viața privată, vorbim de indivizi. Când sumă de indivizi își arată dezinteresul față de religie, atunci ai putea să constați că și consumul de știri religioase ar putea să scadă. Da, și aici. Dar nu vorbim de relevanța știrilor. Știrile rămân în continuare o formă de a transmite informațiile, este un mijloc prin care noi ne înțelegem lumea noastră și atâta timp cât la nivelul societății, religia va avea un anume rol, fie el și unul secundar, religiile vor fi prezente în categoriile acestea de informare. Fie că vorbim de presa scrisă, fie că vorbim de radio sau televiziune, ori internetul. Pentru că o mare parte din informarea pe care noi o avem astăzi nu mai este după modelul vechi în care ți se dădea informația și n-aveai încotro, trebuia să o digeri. Astăzi omul caută ceea ce vrea și internetul,
și are mai multe surse.
Și internetul prin motoarele de căutare livrează ceea ce știe că te interesează pe tine. De aceea consider că în continuare știrile religioase sunt relevante pentru cei ce le caută și ele devin vizibile.
Haideți să vedem cam cum ar fi următoarea știre. Ea ne vine din Kenya. Preoții catolici părăsesc biserica pentru a se putea căsători. Asta se întâmplă în Kenya, Africa. Se pare că ar fi începuturile unei mișcări inedite în care se întâmplă așa ceva. Cum vi se pare? Este vorba despre un episcop care a fost primul în această inițiativă și iată, el face tot felul de declarații, conștientizarea realității, spune el, toată lumea își dorește ca problema celibatului să fie discutată și rezolvată, dar face tot felul de declarații preluate și iată, ne sunt oferite nouă, avem și declarații din partea Papei cu privire la acest lucru. Haideți să le luăm pe rând, deocamdată cum vă sună această știre.
Peter Njogu, numele lui african din Kenya, este personajul unor scandaluri sau este în centrul atenției în presa keniană. De ce? Pentru că în baza unor experiențe de viață ajunge să devină promotorul a ceea ce înseamnă liber la căsătorie în contextul preoției de rit catolic.
Să spunem despre ce este vorba. Njogu a fost excomunicat de către Papa Ioan Paul al II-lea în 2002 după ce s-a aflat că are o relație de ani de zile cu o femeie. După excomunicare, cei doi s-au căsătorit și au împreună 3 copii.
Da.
Și el crede că această experiență de tată, de soț, chiar l-au ajutat pe plan profesional, pentru că acesta a fost hirotonit de un alt episcop excomunicat, pentru că se căsătorise în secret. Împreună au pavat calea spre Biserica Catolică Restaurată, așa se numește, Biserica Catolică Restaurată.
Da, impropriu spus catolică, pentru că
nu este recunoscută
și
exact.
De aceea în denumirea oficială ei preferă termenul de Biserica Universală. În esență, etimologic e una și aceeași idee, doar că termenul de catolic te duce cu gândul la Biserica Romano-Catolică. Ei se numesc a fi Biserica Universală. Sunt o grupare religioasă insignifiantă, sunt vreo 20 de preoți în total, nu vorbim de o influență puternică nici în rândul Keniei, ci mai degrabă de un grup de foști slujbași ai bisericii, ce din rațiuni personale au fost excomunicați. În Biserica Romano-Catolică, atunci când fie intri într-un ordin călugăresc, fie intri în preoție, e un jurământ al castității și asta implică faptul că nu doar că nu vor întreține relații, ci relații intime sexuale cu o altă persoană, dar nici nu se vor căsători. În condițiile date, Biserica Romano-Catolică își menține poziția, și anume că aceasta nu este o dogmă, nu este o învățătură cu caracter teologic, ci este mai degrabă o hotărâre administrativă. Cred că declarațiile cum că ar trebui ca biserica să-și revizuiască poziția, da, pot fi reținute, dar nu din partea unor oameni ce s-au așezat ei înșiși într-o poziție deficitară.
Jogu este și profesor de filozofie și studii religioase la Universitatea Kenyatta din Nairobi și el aduce aminte că înainte ca Biserica Catolică să introducă legea celibatului, în Evul Mediu 11 papi fuseseră căsătoriți fără ca biserica să sufere din această cauză.
Dar cu siguranță nu are relevanță. Întrebarea este așa, când ai intrat în preoție, știi de regula celibatului?
Cu siguranță.
Nu intri într-un serviciu în speranța că vei schimba regulile jocului. Da, Biserica Romano-Catolică are dreptul ca orice organizație să fie autonomă în privința ceea ce înseamnă regulile administrative și de organizare. Întrebarea de fond rămâne cât de argumentată este poziția Bisericii Romano-Catolice în privința celibatului. Aici discuțiile s-au purtat în ultima parte a secolului al XX-lea și acum în contextul actual. Chiar și Papa Francisc a avut o atitudine percepută de către unii ca fiind pozitivă, în sensul că a lăsat să înțeleagă că vor fi discuții pe tema aceasta și reamintesc faptul că Biserica Romano-Catolică are în slujbă preoți căsătoriți. Știu că va fi o veste șoc, sunt preoții din ritul greco-catolic ce și-au păstrat libertatea de a se căsători. Și mai avem grupări afiliate din ramura anglicană ce au purtat discuții în aceiași termeni pentru că era precedentul greco-catolic. Un alt element pe care l-am observat în contextul discuțiilor actuale, ce sunt oficiale și sunt frumos așezate, Biserica Romano-Catolică e preocupată pe fundalul unei crize de preoți în zonele izolate, să găsească o modalitate prin care biserica să fie slujită de către așa numiți bărbați verificați, ce au o anume experiență spirituală și pot să fie hirotoniți în slujba de preot, chiar dacă ei au familie. Ce condiție ar aștepta
copiii
să primească?
Exact. Adulți,
copiii
deja
să fie adulți și asta înseamnă că persoana respectivă este trecută de vârstă, are o anume experiență de viață, o anume maturitate. America de Sud se confruntă cu astfel de problemă, zone izolate în care preotul nu poate să ajungă și nu sunt slujite bisericile din zonele acelea. Scandalul personal în contextul acestui fost preot, episcop catolic, nu ar trebui să devină niciodată
un
argument pentru schimbarea regulamentelor de ordine internă ale Bisericii Romano-Catolice.
Așa este, cum spuneați, nu schimbi regulile jocului în timpul jocului atât timp cât ai aderat la jocul respectiv. Sigur, poți să spui că nu știai prea multe sau că lumina ți s-a revelat diferit. Iată ce mai spune el. Vreau să fac un apel Sfântului Pontif să facă celibat opțional pentru a crește transparența în biserică. Celibatul nu este biblic și nu sfințește preoția din moment ce preoția este o chemare. Un alt episcop care conduce conferința episcopilor catolici din Kenya, desigur, a respins declarațiile lui Njogu, susținând că preoții au fost chemați pentru o misiune specială și nu pot servi la doi stăpâni. Pe de altă parte, disputa aceasta continuă în tot felul de replici. Papa Francisc a vorbit de mai multe ori pe acest subiect, recunoscând și el că biserica a introdus regula abia la 900 de ani de la moartea lui Iisus Hristos, Hristos și că preoții anumitor biserici de rit oriental aflate sub tutela Vaticanului se pot căsători. Ce spune el este într-adevăr o problemă, dar nu este o problemă majoră, va fi nevoie de timp, dar există soluții și le voi găsi, declară Papa în 2014. Oare la ce soluții se referă, altele de care vorbeați mai devreme?
Nu cred că trebuie să ne bucurăm înainte de vreme. Biserica Romano-Catolică este, din punct de vedere organizațional, un mastodont și schimbările se vor face gradual, într-o manieră progresivă. Să nu ne așteptăm la schimbări peste noapte. Posibil că mai întâi se va da undă verde pentru situații excepționale. Din punct de vedere istoric, Biserica Romano-Catolică a introdus celibatul nu din rațiuni de slujire și nu avea în vedere poruncile lui Hristos, ci mai degrabă o criză pe care biserica a resimțit-o în contextul în care corupția domina clerul și pentru a nu se ajunge în situația în care fondurile bisericii să fie transmise familiilor preoților, biserica în perioada medievală, în mod reflexiv, a găsit soluția aceasta, ce de altfel are suport biblic parțial, în sensul că ceea ce era o opțiune pentru Biserica Romano-Catolică a devenit o obligație pentru că era un instrument bun de luptă împotriva corupției. Dar problema de fond nu a fost rezolvată pentru că ulterior, la final de secolul al XV-lea și secolul al XVI-lea, putem să observăm că același gen de problemă este atacat, dar dintr-o altă perspectivă și apare reforma. Cu privire la argumentele biblice, Hristos spune că unora le este dat darul de a fi fameni pentru Dumnezeu, făcându-se așa, în forma unui eufemism, referire la faptul că unii nu vor avea nici relații sexuale și nici nu vor întemeia o familie. Sfântul Paul, să preiau pronunția după tradiția catolică, Sfântul Pavel, ca apostol este cel care recunoaște că el nu este căsătorit, dar nu face dintre asta o normă pentru toți cei care intră în slujbă. De altfel, ceilalți apostoli, inclusiv Pavel, confirmă că erau căsătoriți, iar Pavel, scriind lui Timotei, spune că episcopul să fie bărbatul unei singure neveste. Nu face aici, nu trebuie să intrăm în discuții dacă o singură nevastă era minimum sau maximum, ci se confirmă faptul că episcopii la vremea respectivă erau căsătoriți. Actualmente nici în Biserica Ortodoxă, în rangurile superioare, nu poți să accesi dacă ești căsătorit. De ce? Pentru că este argumentul că cine se dedică, vrea să se dedice în totalitate lui Hristos, nu poate să servească în două părți. Familia este văzută ca fiind un impediment oarecum și aspectele lumești, cele care țin de întreținerea familiei și grijile pentru familie și copii ar putea să te deturneze. Argumentele sunt parțial valide, dar nu sunt confirmate de către Hristos în totalitate.
Jogu, de fapt, ce vrea, ar vrea să se așeze ideea aceasta opționalului și nu sunt puțini cei care cred că și cazurile de abuz sexual din Biserica Catolică ar putea cel puțin parțial să fie rezolvate prin permiterea căsătoriei în rândul preoților. Cum vi se pare această idee?
Da, argumentul rețin ca fiind pertinent în sensul că Biblia spune că jurământul acesta al castității este unul ce ține de un dar pe care l-ai și este o decizie înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie impus printr-un statut și da, aici biserica va trebui să fie provocată să își revizuiască poziția. Argumentul este pertinent. Cu privire la abuzuri, da, se creează premisele pentru că el la un moment dat, într-un interviu dat unei publicații din Kenya, spunea: speranța și rugăciunea mea este ca noi să devenim creștini africani și nu africani creștinați. Subliniază, nu ar trebui să ne pierdem cultura, chiar dacă ni se cere să fim creștini. Pe fundalul culturii africane, unde grija pentru familie este esențială, este prioritară, familia este parte din valorile de bază, ce nu țin de religie, e felul lor de a fi. Da, tendința aceasta este cu mai mult subliniată și devine acută. Dar eu aș spune mai mult decât atât. E o nevoie fundamentală nu de pentru african, ci pentru om ca ființă umană. De aceea, da, genul acesta de a fi opțional și jurământul să fie opțional, ceva de genul acesta se întâmplă oarecum în bisericile de rit ortodox. Pentru că dacă faci un jurământ de castitate, vei rămâne în varianta aceasta. Dar nu este o obligație și cred că este mult mai onest în abordarea de a fi opțional.
Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi, prin știrile comentate?
Cred că suntem provocați să ne vedem lumea dincolo de granițele imediate și să înțelegem că provocări ce ni se par a fi fără noimă, ele sunt relevante când le vezi din unghiuri diferite și ele pot să spună ceva despre lumea în care noi trăim.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună cele două subiecte ale emisiunii. Vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune! Thank you.